Gepdeýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleyijiler. Şu gün 2020-nji ýylyň 26-njy iýuny, hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programmamyzda ABŞ resmileri täze Stalinçi döwleti boldumak Amerikan bähbitlerini däl diýär. Türkmenbaş öz garamagyndaky ministrleri nähili masgaralaýardy. Saakaşwilinin ýatlamasy. Marada yarawsuz yaşlar harbi gullugalnyar. Gepleşimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegini geçmeden öň täzelikleri diňläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Tasdiklenen koronavirus ýokuşmalarynyň sanynyň köpülmegi Birleşen Ştatlarda alada döredýär. 24-nji iýunda ýurt boýunça bir günüň dowamyna 34,700 täze COVID-19 ýokuşmasy hasap alyndy. Bu apreliň ahyrlarından bäri hasap alynan iň ýokary günnelik sanlar. Ýurt boýunça günnelik hasap alynan sanlaryň köpülmegi saglyk barlyklarynyň ymykly giňeldirmeginiň ideýany bolup geçýär. Ýöne resmiler aladaly, sebäbi bir aýdan gowrak wagt bäri täze ýokuşmalarynyň sany aşaklap barýardy. ABŞ-da täze koronavirus keselinden 120 000-dan gowrak adam öldi. Bu keselden dünýäde 480 000-dan gowrak adam helak boldy. Bu aralykda 24-nji ýylda Braziliýada ýene 42 000 adamda koronavirus tasdyk boldy. 1185 adam aradan çykdy diýip ýurdun saglyk ministrligi ma'lum etdi. Britaniýada saglyk birleşmeleri ýurtda petiklemeleri gowşa diýen premier minister Boris Johnsona berk duýduruş ulan etdiler. Bu ikinji tolkun töwekkölçüliginiň bardygyny aýtdylar. Gırgızistan'ın Sağlık Ministerliği koronavirus yokuncunun tezeden canlanmağı sebepli iki iri şehirde ve iki velayette Bişkek hükümetinin adıttan daşarı yağdayı ıglan edip etmezlik vardı. 25-nji ýylda karar kabul edecektiğini aytti. 25-nji ýylda Sağlık Ministerinin orunmasarı Medemin Karataev hükümetin hususanlı Bişkek hem de ikinci en ulu şehri Oş vardı şeyledi. Oş ve Çu velayetleri vardı aladalan yanına aytti. May ayında tamamlanan öňkü adatdan daşary ýagdaý wagtyny Gırgızystanyň bir näçe şäher we etraplar şol sanly komendant sagady ulan edilen Bişkek petiklenipdi. Gırgız prezidenti Sooronbay Jeenbekow 2-nji jahan uruşynyň tamamlanmagyna bagyşlanyp 24-nji ýylyny Moskwada geçirilen parada gatnaşyp bilmedi. Sebäbi onuň rus paýtagyna baran uçurynyň bortundaky iki adamyň Moskwa baranlarynyňky koronavirus testleri oňy netije görkezdi. 25-nji ýylda Jeenbekowyň edarasy onuň sapar wagtyna tapşyran COVID-19 testiniň öňüňsiz netije görkezendigini, ýöne şonu da prezidentiň öz-özüni çäklendirjekdigini hem de uzak aralykdan işlejekdigini aýtdy. Karataýew 25-nji ýylda Bişkekde häkimetleriň prezidentiň we parlamentiň umumy ştab kwartiralaryny wagtlaýyn ýapmagy göz öňünde tutýanlyklaryny aýtdy. Federal kaza ABŞ prezidenti Donald Trump'ın öňkü howpsuzlyk maslahatçysy Michael Flynn'in garşysyna federal deňew bürosuna ýalan aýdylmagy boýunça gozgolan jinayet işini yatırmağa görkezme verildi. ABŞ'nın Kolumbiya Etrap Şikayet Sudu'nun 3 kazıdan varı topuru ABŞ Etrap kazısı Emmet Sullivan'ın bundan olur 2 gedek jinayeti boyun alan Flynn'i aklamak boyunca teklifi vermek ya da vermezlik varı da karar çıkarmağına bevet bolup ona 2 kazinin karşılık 1 kazinin razıçılık bildiren sesi bilen Flynn'in ve Trump administrasyasının peydasına karar çıkardı. Bu karar Sullivan'ın 16. yulda geçirilecek dinlenişge koşulmağının önünü alýar. Bu dinlenişikte pensiýadaky sudya John Gilson Flynn'e karşı gozgolan işin yatırılmağına karşı çıkış eder. Sullivan Gleason'ı kaziyetin dostu hükmünü bellepti. Trump'ın önkü bir näçe kömekçilerinin hatarına koşunun pensiýa çıkan General Leytenant Flynn'e ABŞ'nın 2016. yıldaki prezidentlik taylawlaryna Moskwanın gatışığı boyunca önkü yürüytü prokuror Robert Mueller'ın geçiren dergününü ayıplama bildirildi. Flynn şol wagtky Rus elçisi Sergey Kislyak bilen geçiren gurrunglary barada federal deňe bürosuna 2 gedek ýalan sözlendigini boýun aldy. Soňra Flynn aklawçylaryny çalyşdy. FBI özüne tuzak gurmakda aýpladi we gozgolan işiň ýatyrylmagyny sorady. Ruslar Vladimir Putin'in 12 yıllık hakimiyetinin ömrünü uzoltmağa yol açıp bilecek konstitusyon reformalı referendumuna ses verip başladı. TASS Xabar Agentliğinin xabar vermeni ura regional saylov komisyaları ve administrativ edaralar 25-nji ýylda Rusiyanın uzak günü ortevitlerine ki 14 oblastının ählisine saylov uçağıstaklarının açılanını onaytdılar. Ses verilecek pandemiye sebeple ilki baştaki meyilleştirilen seneden 22 aprelden yüzü sürülmeli oldu. Şu ayın başını Putin başka da bir toparlat bilen bir hatarda özünü 2036-njy ýyl içinde häkimet başyna galmagy ruhsat berjek konstitusion ütgeşmeler boýunça ses berişliň 1-nji ýylda geçiriljekdigini